Ascultători, vă invit să ne ridicăm în picioare pentru a asculta cuvântul Domnului, care se află scris în a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 1, de la versetele 1 până la 5 inclusiv. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați, surori, mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a fi împreună cu dumneavoastră. Fiecare zi este un har din partea lui Dumnezeu pe care El ne-a dăruit-o. Totodată mulțumesc și fratelui Dorin pentru că el a avut această bunăvoință să-mi ofere locul dânsului pentru această seară. Eu eram de altfel programat joi, dar n-a mai fost timp pentru un mesaj, n-a mai fost timp pentru al doilea. Aș vrea să vă spun că pentru cei care ați urmărit mesajele, m-am oprit la lecțiunea penultima din Apocalipsa cu privire la scrisorile Domnului către cele 7 biserici, și anume la Filadelfia. Cea de-a șaptea a fost preluată de un alt frate care a fost aici în trecere și zic Domnul să-l binecuvinteze. Și mai mulți frați mi-au sugerat un an nou, o carte nouă, un nou mesaj. Așadar, m-am gândit să abordez cu ajutorul Domnului cartea 2 Timotei. De aceea aș dori ca pentru prima lecțiune să împart mesajul meu în două părți, și anume o parte introductivă de mare importanță și apoi o parte propriu-zisă, iar din cea de-a doua parte aș dori să extrag titlul mesajului meu pentru această seară, și anume motivații pentru un fiu în credință. Motivații pentru un fiu în credință. După cum bine reiese din acest titlu, se cere ca și noi la rândul nostru să ne cercetăm dacă suntem niște fii în credință. Timotei, destinatarul acestei scrisori, era un astfel de fiu în credință al apostolului Pavel și nu numai, ci un fiu în credință al lui Dumnezeu, fiindcă tuturor celor ce cred în numele Lui, al lui Iisus Hristos, Dumnezeu le-a dat dreptul să se cheme copii ai lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. După cum epoca în care Pavel și Timotei au trăit a fost plină de disensiuni și de confuzii teologice, de învățături morale, la fel epoca în care noi trăim, ne desfășurăm activitatea, este una identică. Iar așa după cum Pavel îi se adresează lui Timotei și îi lansează o chemare ca să fie tare în credință, să fie statornic și curajos, această scrisoare de dragostea lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel ne este adresată și nouă, să fim tari, să fim curajoși. De fapt, chintesența sau cuvintele cheie ale acestei epistole sunt acele cuvinte monosilabice, dar tu, care apar sub forme diferite. Apare odată dar tu, apare tu dar, tu însă, și prin aceste lucruri noi putem înțelege că indiferent cum sunt alții, noi suntem chemați să fim diferiți. Îi spune Pavel Timotei, cei din Asia toți m-au părăsit, fiindcă a avut loc o apostazie totală de la învățăturile apostolului Pavel. Dar apostolul Pavel îi spune, dar tu întărește-te, îmbărbătează-te, fii om. Tu însă ai urmărit îndeaproape purtarea mea și de aceea tu trebuie să fii credincios, Timotei. Chiar dacă alții sunt așa cum sunt, tu ești chemat să fii un vas ales al lui Dumnezeu, să fii diferit și să nu te conformezi spiritului veacului acestuia, să nu te lași influențat de opinia publică, ci tu trebuie să fii un slujitor, un om diferit de partea adevărului și a neprionirii. Domnul Iisus însuși afirma și spunea, dacă neprionirea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost închis într-o celulă rece, izolat în Roma, din care nu va ieși decât pentru a muri. Dar chiar dacă era închis acolo, el era un om care avea conștiința împăcată, că și-a împlinit destinul, menirea, chemarea lui. Dar înainte de a pleca din această lume, acest mare apostol al Domnului Iisus Hristos mai trebuia să facă un lucru. Trebuia să pregătească terenul pentru Evanghelie, ca Evanghelia pe care el a primit-o direct din partea Domnului Iisus Hristos să fie transmisă generațiilor care vor urma nealterată, învățătura să fie păstrată intactă. De aceea Timotei va trebui să fie acel om destoinic care să preia ștafeta propovăduirii Evangheliei, a păstrării ei. Iar acesta, la rândul lui, va trebui să o transmită la alți oameni demni de încredere, conform versetului 2 din capitolul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Aceasta era dorința apostolului Pavel și acest lucru îl avea el în vedere. Aș vrea să vedem în această prima parte câteva lucruri, și anume autorul, contextul și mesajul acestei epistole. Autorul este foarte clar, reiese din primele versete că este însuși apostolul Pavel. Apoi știm că este Pavel, chiar dacă unii, ca să spunem așa, contestă acest adevăr și, mă rog, atribuie altcuiva această scrisoare, apostolul Pavel face referire la râvna de odinioară de a-i prigoni pe creștini, 1 Timotei, capitolul 1, la convertirea și numirea sa ca apostol și la suferințele îndurate pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Contextul. Aici apostolul Pavel ne este prezentat ca și un întemnițat al Domnului. De data aceasta este vorba de cea de-a doua întemnițare, am putea o mai bine zis numi încarcerare. Dacă primul loc unde Pavel a fost întemnițat a fost o casă luată cu chirie, unde avea voie să primească vizite, unde putea să învețe pe alții adevărul lui Dumnezeu și de unde aștepta și se aștepta să fie eliberat, de data aceasta este închis într-un loc macabru, într-un loc fără lumină, într-un loc unde pierde confortul, unde avea doar în tavan un mic orificiu pentru lumină și pentru aer. A fost atât de bine izolat și ascuns, încât lui Onisifor i-a trebuit ceva timp să-l găsească. A trebuit să-l caute cu minuțiozitate ca să-l poată găsi pe apostolul Pavel, el fiind legat în lanțuri, dar spunea el, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. A fost legat ca un făcător de rele, însă el nu a făcut niciun rău. A fost legat în lanțuri pentru Evanghelie. Acestea erau condițiile în care acest apostol al Domnului Iisus Hristos trăia acolo, de unde și-a scris a doua și cea din urmă epistolă către Timotei. Suferea, avem motive să credem că suferea de singurătate, de plictiseală și de frig. Acest lucru reiese din capitolul 4, versetele 9 la 17. Caută de vino curând la mine. Adresează al doilea apel în versetul 21. Caută de vino înainte de iarnă. El suferea de singurătate, avea nevoie de părtășie, avea nevoie să stea cu cineva de vorbă și nu putea, fiindcă i s-a interzis acest lucru. Suferea de frig, când vei veni, adu-mi mantaua. De ce? Pentru că era frig. Suferea de plictiseală, adu-mi cărțile și mai ales pe cele de piele. N-aș vrea să insinuez că noi trebuie să citim Biblia numai de plictiseală sau cărți creștine. Dimpotrivă, trebuie să fie pentru noi o prioritate citirea Bibliei. Dar sunt unii care spun, mă plictisesc, ce să fac? Apostolul Pavel, dacă am putea să spunem, suferea și din acest lucru. Dar în schimb, el, în așa zisa plictiseală, își dedică timpul studierii cărților, studierii de cărți, de manuscrise și așa mai departe. Acest om a știut ca să își dedice toată energia și timpul lui Hristos, aceluia care a fost și a rămas salvatorul său și Domnul care a rămas necontenit lângă el. Audierea lui preliminară avusese deja loc, fiindcă apostolul ne scrie la întâiul meu răspuns de apărare,
Nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu se țină socoteală lucrul acesta. Observăm de aici că audierea fusese loc și decizia finală a fost luată. El știa că nu va mai ieși de acolo decât mort, decât pentru a muri. Spune acest lucru în versetele că sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Moartea era ceva inevitabil pentru apostolul Pavel. Atunci când un om este pe moarte, el transmite cele mai importante învățături. Așa după cum cele mai importante învățături au fost lăsate de către Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețiman, atunci când a fost în părtășie cu ucenicii, tot astfel și apostolul Pavel transmite acest mesaj, această epistolă, cu o puternică încărcătură emoțională lui Timotei, adevăratul lui copil în credință. Și nu numai lui, ci ne-o transmite și nouă prin Duhul Sfânt. Și noi putem să fim beneficiari acestei epistole. Și el transmite aici niște adevăruri. Dar haideți să vedem cum s-a ajuns aici. Sunt foarte mulți care și-ar pune întrebarea: de ce un apostol al Domnului Iisus Hristos trebuie să fie încarcerat, trebuie să sufere? De ce atunci când vrei să-L urmezi pe Hristos, de ce nu ești un om privilegiat? De ce nu te păzește Domnul? De ce nu trimite îngeri? Și sunt foarte mulți care gândesc în felul acesta. Citeam undeva o ilustrație cum un măgar a căzut într-o fântână. A început să zbiere, stăpânul s-a apropiat și și-a spus: așa e bătrân măgarul, am să-l las acolo. Banca a chemat și vecinii și au zis: hai să aruncăm pământ peste el, și așa fântâna îi seacă, nu prea dă apă și scăpăm și de fântână și de măgar. Și au început să arunce cu lopeți de pământ. Măgarul striga și mai tare. După un timp nu s-a mai auzit nimic. Măgarul nu mai striga. Și au început, ei au continuat să arunce cu lopeți de pământ acolo în fântână, dar după un timp anume, țuști, sare și măgarul afară. Ce a făcut măgarul acolo? El a văzut că e o capcană și când aruncau câte o lopată de pământ, se scutura, călca pe pământul și urca tot mai sus, mai sus. Aș vrea să vă spun că greutățile acestea ale vieții ne apasă, sunt atât de grele. Viața nu este deloc ușoară. Trăim de multe ori în lipsuri. Sunt atâtea lucruri, atâtea conflicte în jurul nostru și trebuie să le facem față. Nu uita, toate acestea poți să le biruiești. Fă ceea ce spune profetul Isaia: scutură țărâna de pe tine, lasă-o să cadă jos și calcă peste ea. Folosește-te de acele prilejuri ca să fii mai sus decât țărâna, să te apropii de Dumnezeu, de scăparea ta și de ieșire. Dacă acel măgăruș a scăpat, apostolul Pavel n-a scăpat, ci apostolul trebuia să dea socoteală cu viața lui. Trebuia să fie un martir pentru Hristos. S-ar putea ca acest lucru să ne fie cerut și nouă. După eliberarea din prima lui captivitate, continuă să vestească Evanghelia. El n-a spus: oh, am fost închis, acum m-am lecuit de Evanghelie. Predau ștafeta, o las pentru alții. Am fost închis, las să mai fie și alții pentru Evanghelie. Nu. El nu l-a interesat viața lui și spune: nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Atunci când vorbește cu frații în Fapte, capitolul 20, el continuă să vestească Evanghelia, călătorește. În continuare, lasă pe Tit în Creta, la Efes pe Timotei, la Colose îl vizitează pe Filimon, apoi se îndreaptă spre Roma, îi dezvăluie lui Tit intenția de a petrece iarna acolo. Apoi, în primăvara următoare, probabil, el vizitează Spania. Îl lasă în apropierea portului Milet bolnav pe Trofim, după spusele lui din 2 Timotei, capitolul 4, cu 20. Își lasă acolo mantaua și câteva cărți pe care, probabil, din cauza unui al doilea arest, nu mai avusese timp să le recupereze. La Corint îl părăsește Erast, apoi ajunge la Roma. Iar în timpul acestei călătorii este arestat din nou și este pentru el un calvar fără scăpare. Această persecuție abusese loc în timpul împăratului Nero, prin anul 64, care se știe că era unul din cei mai cruzi împărați romani. A fost executat prin decapitare pe Via Ostia ca și cetățean roman. Înainte de a muri, așa cum spuneam, îi trimite lui Timotei această a doua și ultimă epistolă, care este un testament lăsat Bisericii Domnului Iisus Hristos din toate vremile. Mesajul acestei scrisori, mesajul este adresat lui Timotei, care deși era tânăr, a fost promovat peste aptitudinile sale. A fost tovarășul de călătorie a lui Pavel de peste 15 ani și nu numai de călătorie, ci și de lucru. A fost un delegat de încredere a apostolului în cea de-a doua și a treia călătorie misionară, respectiv la Tesalonic și la Corint. Apoi îl însoțește până la Ierusalim. Ceea ce simțea Pavel pentru el nu era doar o pură afecțiune umană, deoarece în 1 Corinteni 4:17 îl numește copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. Ci Timotei mai mult decât atât, mai mult decât să se bucure de afecțiunea acestui mare apostol al Domnului, este numit tovarășul de lucru al lui Pavel. Și în 1 Tesaloniceni 3:2, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelie. Aș vrea ca în această primă parte să vă motivez, frați și surori, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să privim spre acest tânăr Timotei și să vedem pentru ce anume a fost promovat Timotei. Pentru ce anume Pavel, un apostol care a avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu, propovădea cuvântul și a fost numit de către Domnul apostolul neamurilor. De ce a predat ștafeta lui Timotei, care avea multe complexe de inferioritate, care din punct de vedere omenesc nu era potrivit, avea multe, să spunem așa, slăbiciuni omenești. Și înainte ca să arăt de ce anume Pavel s-a gândit la el ca să-i predea ștafeta, aș vrea să vedem care au fost lucrurile de care s-a complexat Timotei, care au fost lucrurile care, din punct de vedere omenesc, orice slujitor cu capul pe umeri ar spune, nu se poate așa ceva. În primul rând, Timotei era timid, era un introvertit, sfios și rezervat. Și apostolul Pavel trebuia să-i pregătească deseori terenul și spune în 1 Corinteni 16:10, dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, fiindcă și el este prins ca mine în lucru Domnului. Apostolul Pavel nu face altceva decât să-i ofere o recomandare pentru Timotei către frații din Corint. Fără această recomandare, Timotei ar fi șezut pe bancă în biserica din Corint mult și bine. Nu l-ar fi băgat nimeni în seamă, pentru că era sfios și introvertit. Nu cumva vă regăsiți unii din dumneavoastră în persoana lui Timotei? Așa eram și eu la început. Mă recunosc, eram sfios, timid și rezervat, pentru că sunt un introvertit. În acea vreme, acum 7 ani, când am pășit în această biserică, era dincolo la Boxtal, am primit, să spunem așa, o recomandare pentru frații care conduceau biserica din partea păstorului meu și vreau să vă spun, a contat foarte mult, pentru că întotdeauna o recomandare contează. Dar aș vrea să vă spun că timiditatea nu era o piedică pentru ca cineva să nu promoveze un slujitor. Pentru în accepțiunea noastră, după gândirea noastră omenească, am spune, un slujitor trebuie să fie bombastic, trebuie să aibă râvnă și elan. Ori Timotei ăsta, ce râvnă are, domnule? Ăsta e sfios, e rezervat, așa, ăsta e bun pentru o lucrare în biserică. Dar apostolul Pavel i-a pregătit terenul și a spus, când va veni Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi. Și frații din Corint au ascultat cele ce îi spunea Pavel și i-au pregătit terenul. Apostolul Pavel a încurajat în sensul acesta și îi spune, Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Vreau să spună, nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de dragoste, de putere și de chibzuință. Și îl încurajează pe tânărul predicator, pe tânărul slujitor în Evanghelie. Îi spune să păstreze învățăturile sănătoase, să păzești prin Duhul Sfânt care locuiește în noi comoara care ți-a fost încredințată. A avut nevoie de o recomandare. Dragii mei frați slujitori, faceți recomandări, fiindcă sunt mulți cărora Dumnezeu le-a dat un dar, dar fiindcă sunt introvertiți, fiindcă sunt sfioși, fiindcă sunt așa cum sunt mulți care stau pe bănci și acel tarant s-ar putea să fie îngropat. Ei nu-și caută dreptatea lor, ei nu caută să fie primii, să fie puși în slujire, dar faceți recomandări și Domnul vă va răsplăti și Domnul să vă binecuvinteze. Un alt impediment, un alt complex. Timotei era tânăr. Știm acest lucru, fiindcă Pavel îi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, fii o pildă în purtare, în vorbire. Timotei era tânăr. Avem deseori dileme între noi, să spunem, între slujitori și nu numai aici, și peste tot, dacă să se promoveze sau nu tineri în biserică. Și spun unii, tineri, sunt atâtea ispite, atâtea, însă apostolul Pavel, când spune despre prezbiteri, el nu spune că n-au voie să fie tineri, dar trebuie să aibă vechime în credință. Trebuie să aibă vechime în credință, să nu fie întorși la Domnul de curând. Despre Timotei se spune că din pruncie cunoștea Sfintele Scripturi, care îi dădeau înțelepciunea care duce la neprionire. Timotei a fost tânăr, dar n-a fost tânăr în credință, ci cunoștea din prucie Sfintele Scripturi. Avea preocupare pentru Sfintele Scripturi, avea dăruire în inima lui. Însă era conștient totuși de pericolul tinereții și Apostolul Pavel îi scrie să fugi de poftele tinereții și urmărește neprionirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul Iisus dintr-o inimă curată, fiindcă numai așa în părtășie cu acești oameni al lui Dumnezeu tu vei putea să biruiești poftele tinereții, să-ți păstrezi integritatea și să fii desăvârșit pentru lucrul Domnului. Și zic, Doamne, avem nevoie de tineri, nu-i dăm la o parte, dar să-i îndemnăm să se păstreze curați pentru Domnul. Amin. Și Doamne, ajută-i. Apoi, un alt impediment. Timotei era bolnăvicios. Nu Timotei, capitolul 5, versetul 23, să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin, din pricina deselor tale îmbolnăviri de stomac. De aici, din acest verset, rezultă că Timotei, nu mă leg acum de vin, unii poate zâmbesc, eu vreau să mă leg de un adevăr care reiese de acolo, că Timotei era bolnăvicios. Sunt unii frați care spun așa, pe slujitorii Domnului trebuie să fie sănătoși, tun, să aibă că în lucrare trebuie putere, trebuie merge în misiune, așa. Și dacă e mai bolnăvicios, unii se îndoiesc, și pe ăsta poate nu l-a chemat Domnul. Aș vrea să spun că Timotei era bolnăvicios și l-a chemat Domnul. Timotei era tânăr și l-a chemat Domnul. Timotei era sfios și intravertit și totuși l-a chemat Domnul, fiindcă Domnul nu se uită la lucrurile astea, ci Domnul se uită la altceva. Și haideți să vedeți la ce se uită Domnul. Apostolul Pavel a promovat pe Timotei pentru grija lui, pentru biserici, pentru bunul mers al bisericilor și a spus, n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească în adevăr de starea voastră. Starea voastră a cui? A filipenilor. Cei drept, Filipeni 2:20-21, pentru cine vrea să urmărească, cei drept toți umblă după folosele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Apoi spune, știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el nădăjduiesc să vi-l trimit. Chiar dacă este sfios, chiar dacă este tânăr și vă uitați la el ca la unul tânăr și spun unii, e tânăr, n-are experiență. Vreau să vă spun că pot să fie și bătrâni fără experiență. Pot să fie și bătrâni fără experiență, care ce-au primit și ce-au tot cu aia să duc. Cea și ho, nu mai poți tu să-i ghidezi pe ei. Ei știu mai multe ca toți. Se poate întâmpla și așa ceva. Dar despre Timotei, Pavel asigură pe cei din Filipii că era un om încercat, care și-a pus viața în joc pentru Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să fac o provocare cu această ocazie. Poate ești și tu șovăitor ca Moise, poate ești și tu sfios, introvertit, timid ca și Timotei. Sau poate ești și tu tânăr ca și Ieremia, prea tânăr, ezitând să intri în lucrare. Nu uita, pentru Dumnezeu contează mai mult alte lucruri. Contează dacă tu ți-ai dat interesul vreodată pentru lucrarea lui Dumnezeu din biserica lui. Dacă tu suferi, dacă tu pui mâna pe jugul Evangheliei, dacă tragi la carul Evangheliei, atunci ești bun pentru lucrare și Dumnezeu vrea să intri în lucrare. Nu vrea să te uiți la partea ta omenească care este de multe ori slabă și firavă, pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni ca tine și te provoc cu această ocazie să-ți reevaluezi starea și să te apuci de lucrul Domnului, să faci pentru slava Lui ce trebuie făcut și cât timp mai rămâne până la revenirea Lui. Amin. El voia să înțeleagă că se afla sub responsabilitate divină ca și lucrător al lui Hristos. Păi capitolul 4 este cea mai personală secțiune din epistolă, care cuprinde 25 de imperative, adică ce anume să facă Timotei. Preocuparea centrală apostolului Pavel era soarta Evangheliei. Ești tu preocupat de soarta Evangheliei? Ți-ai pus tu vreodată problema cum a ajuns Evanghelia în România? Cum a ajuns în Belgia? Cum a ajuns această Evanghelie, care este vestea bună a mântuirii prin Iisus Hristos, să ajungă la urechile tale, la inima și la viața ta? Sau ai spus, bine că am auzit-o, acum liniștit și fără prea multe responsabilități, să facă alții ce ori știi să facă? Că pe tine te-o chemat Domnul numai să asculți atâta. Nu. Apostolul Pavel a fost unul care era preocupat de soarta Evangheliei și cuvintele lui au constituit un strigăt. A fost rândul lui Timotei acum să preia ștafeta, să se îngrijească de Evanghelie, să fie responsabil pentru ea, pentru a o transmite intactă, fără învățături greșite, să o apere împotriva denaturărilor și să o transmită integrală generațiilor de după el. Această epistolă a lui Pavel către Timotei este un apel, aș putea să spun, să personalizez, pentru fiecare membru al Bisericii Elim Bruxelles, pentru a face ca Evanghelia să fie păstrată, ca Evanghelia să fie apărată, să fie transmisă. Dacă ar fi să împărțim această carte, am putea să o împărțim în felul următor. Responsabilitatea de a păstra Evanghelia. Capitolul 1, versetul 14. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Responsabilitatea de a suferi pentru Evanghelie. Sufere împreună cu mine pentru Evanghelia lui Hristos. Apoi responsabilitatea de a rămâne credincios Evangheliei. Tu să rămâi credincios în lucrurile pe care le-ai învățat. Și în sfârșit responsabilitatea de a propovădui Evanghelia. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, capitolul 4, versetele 1 și 2. Acum aș vrea să mă ocup într-un scurt timp de cea de-a doua parte, ca să vă motivez, iar așa cum spuneam, aș vrea să extrag câteva motivații pentru niște fii în credință, așa cum sunteți dumneavoastră în această seară aici. Câteva motivații, poate pentru cei care au delăsat lucrarea Domnului, pentru cei care poate se simt sfioși ca și Timotei, pentru unii care au ajuns să fie dezinteresați de Evanghelie, care au ajuns să fie preocupați mai mult de lucruri materiale sau alte lucruri, chiar familiale sau, mă rog, de altă natură, iar Evanghelia suferă din pricina aceasta. Domnul Iisus a spus, vedeți ce mare este secerișul, dar sunt atât de puțini lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Marea trimitere a Domnului Iisus Hristos, aceea de a merge în toată lumea și de a propovădui Evanghelia, ea sună și pentru noi astăzi. Dar cine ar putea face ceva fără să fie motivat? De aceea aș vrea ca motivațiile lui Pavel către Timotei să ni le însușim și noi în această seară. Să fim motivați și îmbărbătați de aceste cuvinte ale Apostolului Pavel ca Evanghelia aceasta lui Hristos, vestea bună a mântuirii, să fie transmisă. Primele 5 versete care le-am citit constituie o motivație, dar și un salut. Aș vrea să luăm pe rând aceste principii motivatoare și anume, primul principiu pe care aș vrea să-l extrag este principiul autorității. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. Apostolia lui Pavel era deja bine înțeleasă de Timotei, dar în ciuda relațiilor lor apropiate, apostolul Pavel era mai mare în grad spiritual, ca să spunem așa, decât Timotei. Avea afecțiune pentru Timotei, îl numește copilul lui în credință, însă totuși, în rang spiritual, Pavel era mai mare, pentru că Pavel avea o chemare specială, a propovăduit cuvântul și a scris epistole. Avea această chemare specială din partea Domnului Iisus Hristos. Principiul care se desprinde de aici este că intimitatea nu exclude autoritatea. Și am să vă dau un exemplu. Un director creștin i-a permis unui frate mă rog, undeva, era pe vremea lui Ceaușescu, ca să-l tutuiască. Și în loc să-i spună, îmi scapă numele acelui director, hai să-i spunem Dinu, că acum asta îmi vine. Și în loc să-i spună tovarășul director Dinu, tot la început frate Dinu, după aia nici nu-i mai frate Dinu, că era Dinule. La un moment dat îl vede în curtea întreprinderii și strigă, ă, Dinule, ce mai faci? Ă, Dinule, cu tare! Și prin acest mod de a se adresa acel muncitor, submina autoritatea de director acelui frate. Era frate în credință, dar pentru acei oameni din întreprindere, el era tovarășul director. Nu puteai ca să-l iei tu pe director, să te tragi de șireturi cu el, așa cum e expresia românească, ci trebuia să aibă respect. Îl ia în biroul lui și spune, auzi, dragă frate, eu te-am îngăduit ca să-mi spui fratele cu tare, dar tu deja mă tutui, spui Dinule, cu tare, de azi înainte îmi spui tovarășul director. Dacă nu, vezi că mai ești alții care așteaptă afară. Ăsta n-avea de ales și o învăța lecția. Aș vrea să vă spun că intimitatea nu exclude autoritatea. Nu înseamnă că dacă poate ai ajuns ca să ți-l faci pe fratele Dorin prieten de o bucată de vreme, poate chiar l-a invitat la masă sau te-a invitat el și aveți așa o relație sensibilă, la un moment dat fratele Dorin vede un păcat în viața ta și spune, auzi, dragul meu, tu dacă nu te pocăiești de lucrul ăsta, nu te mai pot pune în slujire. Nu mai poți să am părtășie cu tine așa ca și până acum, trebuie să te pochești. Tu te duci, spui la ție, ce fățarnic îi, uite, stăm, mănâncă la masă, îl servesc, îi fac gesturi și auzi ce îmi spune el mie și sari în sus și te revolți. Dragul meu, intimitatea nu exclude autoritatea și invers. Tu trebuie să ai respect pentru cei pe care Domnul i-a lăsat ca mai mari în credință și trebuie să privim spre felul lor de viețuire și în mod deosebit spune Pavel spre sfârșitul felul lor viețuire și spune urmați-le credința. Într-o relație de familie, dacă copiii ar submina autoritatea părinților, acea familie ar fi sortită eșecului. Să nu mai spun într-o întreprindere, ce s-a întâmplat, toți angajații să facă de capul lor. Spui la unul, bă, tu faci golban, el îți face nu știu ce, îți face cimentaj, bun. Ajunge firma să dea faliment, nu? Spune patronul, eu asta ți-am cerut, tu faci altceva. Ce să spunem că în armată ar fi o anarhie, nu? Să apucă soldații, fac ei înțelegeri, hai să scăpăm de pocotenent, nu? Sau de... ce-s astea? Asta e anarhie. Aș vrea să înțelegem că un prim principiu motivator pentru credința noastră și pentru lucrarea Domnului este principiul autorității. Și zic, Doamne, ajută-ne să respectăm acest principiu. Apostolos înseamnă unul trimis, un mesager, cel care poartă autoritatea celui care îl reprezintă. Acest termen a fost folosit pentru cei 12 ucenici și însuși Domnul Iisus Hristos a fost numit apostolul desăvârșirii credinței noastre. Marele apostol al desăvârșirii credinței noastre. Originea apostolatului lui Pavel era în voia lui Dumnezeu. Pavel, apostol, după voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții. Făgăduința vieții este obiectul apostolatului său. Originea este în voia lui Dumnezeu, dar obiectul este făgăduința vieții. Ce minunat, un condamnat la moarte. Nu se poate gândi la altceva decât la viață. Ce minunat este să-L ai pe Hristos în inima ta. Atunci când ești în pragul morții și când moartea se apropie de tine, tu te poți gândi la făgăduința vieții, care este în Iisus Hristos. Chemarea lui Pavel trebuia achitată prin proclamarea veștii bune. 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 16 și 17, spunea el, căci trebuie să vestesc Evanghelia și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia care mi-a fost încredințată. Achitarea lui Pavel este de a vesti Evanghelia. Oare achitarea ta nu este identică cu cea a lui Pavel? Oare vei putea tu să scapi neachitat în fața lui Dumnezeu dacă nu-ți faci datoria? Vei spune, dar nu m-a chemat pe mine Domnul să predic de la amvon, dar Pavel mai făcea ceva, transmitea Evanghelia de la om la om. Cu cei cu care se întâlnea în piață, le spunea despre Hristos cel înviat, le spunea despre darul vieții veșnice în Iisus Hristos. Această achitare trebuie să-ți o însușești și tu, pentru că dacă nu-ți o vei însuși, s-ar putea să primești pedeapsă de la Dumnezeu, mai degrabă mustrare decât făgăduințe și binecuvântări. Apoi, un al doilea lucru al doilea principiu motivator a fost altruismul, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl. Nu era doar o simplă formă de salut. Așa cum spun unii, nu l-a văzut pe un frate de mult, zice, frate, harul, îndurarea, pacea, dragostea și toate binecuvântările Tatălui Ceresc să te însoțească, amin. Și-o termina formula, ce extraordinar, ce cât are ăsta în inimă, și har, și pace, și dragoste, de toate. Vreau să vă spun, Pavel nu vorbea așa cuvântul, nu lua la flecărie, la mișto, la bagiocură, ci pur și simplu atunci când se adresează cu această formulă de salut, care reprezintă expresia unei dorințe autentice ca cele mai alese binecuvântări ale Domnului să fie o realitate în viața tânărului predicator, ca să fie o realitate pentru el. Astfel, Timotei a fost motivat de altruismul, de dăruirea apostolului Pavel, de preocuparea lui lipsită de egoism pentru bunăstarea altora. Și acest lucru rezultă și din Filipeni, capitolul 2, versetul 4, când spune: nu umblați după foloasele, cei mai mulți umblă după foloasele lor, dar umblați și după foloasele altora. Nu spune numai după ale altora, spune și după foloasele altora. Așa spune Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Tânărul Timotei, cel care era aflat sub protecția lui Pavel, a fost mântuit prin har divin. Iar voia lui Pavel și a lui Dumnezeu era ca el să trăiască în continuare prin îndurarea lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu este eliberarea de sub pedeapsă, iar harul este oferta vieții veșnice. Dacă vreți, harul în sensul general este acea monedă cu două fețe. Pe o parte scrie îndurare, pe una scrie har. Îndurarea este să nu primești ceea ce meriți, adică pedeapsa, moartea a doua, iazul de foc și pucioasă. Iar harul este să primești ceea ce nu meriți, adică viața veșnică în Iisus Hristos. În Iisus Hristos i-a fost dat harul care este oferit celor nevrednici. Apoi îndurarea este oferită celor neajutorați și pacea este oferită celor fără liniște și tulburați. Iar Pavel voia ca Timotei să experimenteze și să beneficieze din plin de harul și îndurarea lui Dumnezeu. Har pentru a acoperi păcatul și îndurare pentru a înlocui pedeapsa și pace pentru a stăpâni viața. De asemenea, noi, ca și aplicație practică, ar trebui să fim preocupați de bunăstarea fraților noștri. Apostolul Pavel spunea: cine păcătuiește și eu să nu ard? Și pe lângă toate lucrurile, mă apasă grija față de toate bisericile. Aceste lucruri exprimă altruismul lui Pavel, dăruirea lui. Își fac aici o paranteză, mă rog, am citit undeva o fabulă cu esență creștină, am să vă spun pe scurt. Se spune că un șoricel pândea cum, mă rog, stăpânii casei desfac un pachet. Se gândea el, poate o fi ceva caș, ce-ar mai mânca el. Spre mirarea lui, deschid stăpânii, țăranul și soția lui, o capcană de prin șoareci. Foarte alertat și alarmat de moarte, se duce și aleargă prin curte ca să spună celorlalte animale să-l salveze. Și spune găinii: găina, cot-codac, ce-mi pasă mie de capcana ta, e de șoareci, nu de găini. Se duce la porc, zice porcul, o să mă rog pentru tine. Se duce și la vacă. Vaca nu-i dă niciun răspuns, se întoarce și rumegă în continuare. Șoricelul trebuia să se descurce singur. A stat ascuns. A zis: dacă nu mă plimb mult, nu o să mă prindă în capcană. Și a stat liniștit. Noaptea aude clac, ceva s-a prins în capcană. Țăranca bagă mâna de desubt și de fapt era un șarpe care și-a prins coada, dar numai coada, nu și capul. A mușcat-o, era un șarpe veninos, ajunge la spital. Vine de la spital acasă, se întoarce cu temperatură mare. Medicii n-au putut să-i facă mare lucru. Toată lumea știe că pentru temperatură ridicată, cel mai bun medicament e o supă caldă de găină, taie găina. După care, ea tot nu s-a vindecat, vin rudenile ca să îl ajute pe bietul țăran să îngrijească de soția lui, care era imobilizată la pat. Erau atâția invitați, ce să facă, taie porcul. Până la urmă, femeia beata a murit. Au venit la mormântare mult mai mulți ca aia care au venit să o ajute, au venit și vecinii. Ce să facă? Taie vaca. Morala: când cel mai slab dintre noi e în pericol, toți suntem în pericol. Aș vrea ca așa să vedem noi altruismul. Când cel mai slab frate din biserică are o problemă, noi toți s-ar putea să avem o problemă. Trebuie să ne rugăm pentru el, trebuie să-l ajutăm să iasă din acea problemă, fiindcă roata se învârte și nu știi cum s-ar putea să fii prins și tu de consecințele acelei probleme. Și zic, Doamne, ajută-ne să învățăm chiar și din fabule. Chiar și din acestea se poate învăța ceva. Apoi, apreciere. Un alt principiu al Apostolului Pavel era aprecierea. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș. Știți ce vrea să spun aici Pavel către Timotei? Timotei, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, pentru că tu ești o binecuvântare pentru mine. Cum, Pavele, nu numai tu ești o binecuvântare pentru mine și eu sunt o binecuvântare pentru tine, da. Sunt foarte mulți frați care se autoflatează, să spunem așa, și le place să-i considere alții și să li se spună, felicitări frate, tu ești o binecuvântare pentru biserica asta. Dacă n-ai fi tu, ar fi vai de ea biserică. Și sunt unii care le place așa să se măgulească singuri, să considere că numai ei sunt binecuvântare pentru alții. Și numai ei, dacă n-ar oferi ei, toți ar fi sărați spiritual și așa mai departe. Nu! Pavel îi spune, Timotei, știi ceva? Și tu ești o binecuvântare pentru mine, slăvit să fie Domnul. Aprecierile, nu uita, frate, întotdeauna încurajează, întotdeauna motivează pentru lucrare. Iar Pavel a fost un slujitor care aprecia, era întemnițat în acea închisoare romană, umedă și mizerabilă și mulțumește lui Dumnezeu pentru prilejul de a-l cunoaște pe Timotei, pe tânărul Timotei. El, în loc să-și concentreze atenția ca să se răzbune pe cei care l-au închis, să aibă resentimente și ură față de ei, pentru cei care l-au brutalizat, el nu s-a lamentat și a spus, las că de ăștia se ocupă Dumnezeu, eu mă ocup de altceva. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru Timotei și a adus aprecieri lui Timotei. Și aceste aprecieri sincere, Timotei știa că Pavel nu este cineva, nu este cineva ale cărui cuvinte ar putea să flateze, să fie așa spuse în van, fără greutate, ci știa că atunci când bătrânul Pavel spune ceva, el spune cuvintele adevărate ale Domnului, slăvit să fie el. Și știa că nu flatează, nu măgulește, ci Pavel îi spunea dintr-o dorință sinceră. Nu merge noi, frate, bravo, foarte bine ai predicat. Nu, Pavel n-a făcut așa ceva niciodată, ci Pavel a fost sincer în exprimările și în aprecierile lui și acestea nu aveau altceva decât să așeze pe umerii lui Timotei o mare responsabilitate. Apoi Pavel voia ca Timotei să nu aibă nicio îndoială cu privire la el, că ar fi ajuns în temniță ca un făcător de rele. Și spune, eu îi slujesc din moș strămoș cu un cuget curat. N-aș vrea să zăbovesc asupra termenului de moș strămoș. Este o expresie care este explicată în Fapte 24, când stă înaintea lui Festus, Pavel spune, adică așa cum au slujit și strămoșii mei. Nu că îi sluja el din moș strămoș, ar fi fost un om care are mai multe vieți și așa mai departe. Este un mod de a se exprima. Apoi spune, cu un cuget curat, și acesta este cel mai important lucru, ca slujirea ta, frate și soră, să fie făcută cu un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deoarece ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă bună, un cuget curat și o credință neprefăcută. Dacă vreți, inima bună și cugetul curat sunt vasul în care credința poate să sălășluiască. Dacă inima ta nu este bună și dacă cugetul tău nu este curat, ai toate șansele să cazi din credință. De aceea cercetează-ți inima, dragul meu, și cercetează-ți cugetul. Dacă ai un cuget curat, Apostolul Pavel când se apără împotriva atacurilor mincinoase, răspunsul său a fost, lauda este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și față de voi cu o neprionire dată de Dumnezeu. 1 Timotei 3,9. Apoi spune 1 Timotei 3,9, taina credinței diaconii trebuie să o păstreze într-un cuget curat, fiindcă sunt alții din altă categorie care sunt semnați cu firul roșu în însuși cugetul lor și ei fac anumite lucruri, opresc în căsătoria, întrebuințarea bucatelor și așa mai departe. Și acești oameni, spune, vor ajunge din rău în mai rău. Un om care respinge în mod deliberat adevărul lui Dumnezeu de mai multe ori, s-ar putea ca cugetul lui să fie unul care să nu mai reacționeze, să fie obstrucționat ca să reacționeze. Apoi, apelul, Apostolul Pavel folosește apelul cu privire la Timotei și spune în versetul 3, a doua parte, că neîncetat te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Dragii mei, nimic mai minunat nu poate să constituie o motivație pentru tinerii slujitori decât o mijlocire necurmată înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel folosește același termen 1 Tesaloniceni 5:17 când spune rugați-vă neîncetat. Acest neîncetat nu semnează altceva decât neîntrerupt, în mod continuu, în mod perseverent, în mod constant. Sensul este de rugăciuni stăruitoare, care expresia zi și noapte este o figură de stil care exprimă continuitatea. Nu există o altă cale mai bună de a-i motiva pe frați decât de a-i aduce în fața lui Dumnezeu în rugăciune. De fapt, Pavel face ceea ce făcea Moise în Exod 28 cu 29, spune că avea scrise pe pieptarul judecății numele copilor lui Israel ca să-i aducă mereu înaintea Domnului. De multe ori sunt frați care acuză biserica și spun, o, cei cu voi, nu chiar așa cuvintele astea, mai frumos, dar o, cei cu voi, sunteți așa pali, striși, parcă, mă rog, nu știu cei cu voi, n-aveți har, n-aveți vlagă, n-aveți nimic. S-ar prea putea întâmpla ca eu să nu-i fi adus destul în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pe frați. Atunci când am făcut-o zi și noapte și mereu, am dreptul să spun asta despre biserică. Dar dacă n-am făcut-o, să mă păzească Domnul. Mai degrabă să mă rog ca starea bisericii să fie una înflăcărată, fierbinte și biserica să fie după voia Domnului. Amin. Afecțiunea, al cincilea principiu, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Apostolul Pavel i-a simțit mult lipsa lui Timotei și dorea să-l vadă. Sunt unii frați spuși până la îndemnul de rugăciune, fraților, noi n-am venit aici să ne vedem fețele unii la alții, noi am venit să-l vedem pe Domnul, așa spun ei. Aș vrea să-i contrazic pe acești frați, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva. Pe cel pe care nu-l vezi, crezi că îl poți iubi, dacă tu nu-l iubești pe cel care îl vezi, îți este lângă tine, îți este aproapele tău și îți este fratele tău. Nu în Tesaloniceni spune Pavel, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem fețele. 2 Timotei 4 cu 9, caută de vino curând la mine. De ce? Să te văd, să te văd. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 3, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că rugăciunea lui Pavel era zi și noapte rugăm nespus să vă putem vedea ce? Fața! Să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței noastre. Apoi Pavel spune, mi-aduc aminte de lacrimile tale. Era vorba de ultima lor despărțire înainte de vizita la Efes și înainte de a fi arestat la Nicopole și de a fi luat prizonier la Roma, când toți frații l-au cuprins pe Pavel de grumaz și spune Sfânta Scriptură, au izbucnit cu toți în lacrimi. A fi creștin nu înseamnă a fi mai puțin sentimental. Sunt unii care spun lacrimile sunt pentru femei, nu e adevărat, sunt și pentru bărbați. Dar s-ar putea că la unii să nu le placă să plângă. Să plângă mai pe urmă, ca și Esau care și-a cerut binecuvântarea cu lacrimi și n-a mai primit-o. Atunci când este de plâns, trebuie să plângi. Când este să te bucuri, trebuie să te bucuri. Dar nu trebuie să fii insensibil și lipsit de sentimente. Apostolul s-a bucurat cu o bucurie anticipativă doar la gândul unei viitoare întrevederi a lui Timotei. Și ultimul principiu cu care voi încheia este afirmarea. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Ce înseamnă afirmarea? Afirmarea nu este altceva decât ceea ce rezultă din propria definiție, a afirma ceva, a constata ceva în mod pozitiv despre cineva. Apostolul Pavel face această afirmare. În Iov, capitolul 34, versetul 4, spune, să vedem între noi ce este bun. Din păcate, mulți văd doar ce este rău. Afirmarea este ceva în sensul pozitiv, să constați ceva bun despre fratele tău, ceva ce să scoți în evidență, ceva ce ar putea să-l motiveze pentru lucrare, ceva ce ar putea să-l ajute să dea la o parte bariere, chiar dacă are anumite lapsusuri, anumite slăbiciuni, acel lucru pe care l-ai afirmat s-ar putea să fie punctul în jurul căruia să-și concentreze energiile și să spună, chiar dacă nu-s bun pentru lucrarea cu tare, dar-s bun pentru asta, fiindcă fratele Dorin, fratele Daniel, fratele cu tare, a putut afirma ceva despre mine, a văzut ceva bun în viața mea, a văzut o latură bună care aș putea să o folosesc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Neprefăcută, termenul este anupocritos. Ipocritos înseamnă ipocrit, fățarnic, anupocritos înseamnă nefățarnic, înseamnă sincer, neprefăcut. Se spune că locuitorii din Sicilia făceau comerț cu alte popoare și de multe ori duceau vase fisurate, vase de lut ars și ei le lipeau cu ceară. Și când foloseai pentru apă rece, bun vasul, nota 10. Când puneai lapte cald sau ceva cald, cioara se topea și vasul începea să curgă. Și atunci ceilalți le spuneau celor din Sicilia, sine cera, fiți fără ceară. Așa să fim și noi în relațiile noastre unii cu alții. Fără ceară, nu cu lipituri, nu cu îndosituri, nu cu nu știu mai ce, ci fii sincer. Și ajută-ne, Doamne, ca să fim sinceri și să fim gata să apreciem pe frați, să facem afirmări despre frați, afirmări pozitive. Pavel le cunoștea pe acele femei, pe bunica și pe mama lui Timotei și probabil a contribuit împreună cu Barnaba la câștigarea lor pentru Hristos. La a doua lui călătorie, aceste femei aduseseră deja la credință pe fiul lor Timotei și se spune despre el în Sfânta Scriptură că a fost vorbit de bine de frații din Listra și Licaonia. Prin ele a cunoscut în pruncie Sfintele Scripturi. Aș vrea să mă opresc aici și aș vrea să vă spun, Domnul să vă binecuvinteze. Și Domnul să ne ajute pe toți și pe cei care predică și pe cei care ascultă să-și însușească aceste principii. Și fiecare din noi să înțelegem că acest mesaj nu se adresează doar pentru slujitori, pentru un frate păstor, prezbite sau așa mai departe, ci fiecare din noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, putem contribui la promovarea unor noi slujitori care se vor ridica din sânul bisericii, prin atitudinile tale, prin principiile pe care le folosești, prin principiul autorității, al afecțiunii, al apelului de a-i aduce înaintea lui Dumnezeu, al afirmării, tu poți să-i motivezi pe frați. Și nu uita, înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ești timid, chiar dacă ești tânăr, chiar dacă ai anumite lucruri care din punct de vedere omenesc nu sunt potrivite, chiar dacă ești bolnăvicios în trupul tău și deseori ajungi la spital, aș vrea să-ți spun, frate Dorin, oare în viața dumitale n-ai fost niciodată bolnav? De multe ori, spune fratele Dorin. Știți, acest răspuns mă duce cu gândul la următorul lucru. Dumnezeu pe cei pe care îi cheamă în slujbă, îi pune să facă și ungeri, nu-i așa? Cum ar putea să se scurgă mila lui Dumnezeu pentru cel bolnav, prin fratele Dorin sau prin frații slujitori, dacă el n-ar fi fost niciodată bolnav în viața lui? Cred că ar fi fost foarte greu, fiindcă n-ar fi știut ce înseamnă boala. Dar toate aceste lucruri lucrează spre binele nostru. Desăvârșesc un slujitor și Dumnezeu se uită la grija ta pentru lucrare, la grija ta pentru bunul mers al Evangheliei. Nu se uită la aceste slăbiciuni, fiindcă Dumnezeu este acela care ne dă putere și ne desăvârșește. Amin.